ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องปัญจปยะเพราวสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยการสงบเวรสงบภัยสงบอันตรายให้ความสุขความสงบแก่จิตใจและเป็นการสร้างหนทางแห่งสวรรค์พระธรรมเทศนาข้อนี้พระเจ้าทรงปรารภเรียกว่าอัธยาศัยของพระองค์คือมีพระประสงค์ที่จะแสดงธรรมเหล่านี้แก่ผู้ฟังในที่นั้นโดยทรงแสดงเป็นใจความโดยสรุปว่าถ้าบุคคลสามารถจะงดเว้นเหตุได้5ประการเพื่อสร้างเหตุ4ประการขึ้นมาได้ก็ช่วยให้บุคคลเหล่านั้นอยู่ในโลกโดยการสงบเวรสงบภัยสงบอันตรายมีความผ่องใสมีความเยือกเย็นใจในปัจจุบันแล้วก็จะช่วยให้ตนบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ในโอกาสต่อไปซึ่งธรรมะเหล่านั้นก็เป็นเรื่องของศีลทั้ง5ประการนั่นเองแต่เป็นการแสดงในแนวที่เชื่อมต่อกับธรรมะหมายความว่าแต่ละข้อนั้นจะพัฒนาจิตใจขึ้นไปสู่กระแสของธรรมจนเป็นคนมีธรรมะอยู่ภายในใจศีลข้อปานาธิบาตก็ทรงแสดงว่าบุคคลงดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตายซึ่งเป็นข้อปฏิบัติระดับศีลไม่พกพาสัตว์อาวุธเครื่องประหารซึ่งเป็นการแสดงถึงความโหดร้ายมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายซึ่งก็เป็นขั้นธรรมะเบื้องต้นแต่เป็นขั้นศีลเบื้องปลายมีความเมตตาเอ็นดูในคนในสัตว์ทั้งหลายประพฤติกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์เราอื่นซึ่งจะเห็นได้ว่าในแนวของการปฏิบัติมันก็เริ่มต้นจากการงดเว้นไปแต่งดเว้นเพียงอย่างเดียวมันมีลักษณะมินเมย์อยู่เยอะทำนองคล้ายๆกับเราขึ้นไปจากแม่น้ำแต่ไปอยู่ริมตลิ่งโอกาสที่จะหล่นมามันก็มีได้ง่ายมันก็ต้องแสดงสะท้อนอะไรออกมาให้เห็นไม่ใช่เป็นคนโหดร้ายเตรียมตัวพร้อมที่จะฆ่าที่จะทำลายเพราะการพกพาอาวุธเราเจอพบว่าดับศีลของชาวบ้านเนี่ยไม่ถึงกับห้ามในตอนต้นนะฮะตอนต้นเนี่ยไม่ถึงกับห้ามแต่ว่าศีลประณีตขึ้นไปผู้คนจะเห็นว่าไม่มีความจำเป็นจะพกพาสิ่งเหล่านั้นเพราะพกพาไปก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่พอศีลของนักบวชเนี่ยคือพวกอาวุธนี่จับไม่ได้เลยพระไปถูกปืนไปจับมีดดาบอะไรต่ออะไรที่เป็นเครื่องมือในการประหารเนี่ยนั้นปรับประบัติถ้าเรียกว่าวัตถุอนามาตคือสิ่งที่จับต้องจับต้องไม่ได้หรือไม่ควรจับต้องพอจับต้องแล้วมันสร้างความฮึกเหิมความใคร่ที่จะทดลองอาวุธนะฮะทำให้จิตใจมุ่งไปในทางการเขียนฆ่าการเปลี่ยนการทำลายแล้วก็มีความต้องมาสำรวมระวังเวลาเกี่ยวข้องกับคนกับสัตว์พึงสังเกตว่าการปฏิบัติในระดับนี้จะใช้คำง่ายๆอยู่เพียง2คำแต่ทำยากนะฮะใช้คำว่าอนุปวาโดอนุปคาโต ไม่กล่าวร้ายอย่าพูดจาอะไรกับใครนั้นอย่าพูดในทางร้ายไม่ว่าจะพูดถึงเขาหรือพูดกับเขาก็ตามถึงแน่นอนว่าเราก็เข้าไปถึงวจีสุจริตเพราะศีลเวลาปฏิบัติเนี่ยเราดูเป็นข้อไปอย่างนั้นเองแต่ในทางปฏิบัติมันต้องเกิดสำรวมระวังที่สืบเนื่องกันไปพอถึงธรรมะแล้วเนี่ยแต่ละข้อก็จะเชื่อมโยงถึงกันเองเราจะพูดเรื่องปานาติบาตข้อเดียวแต่ไปเชื่อมข้ออื่นอยู่ด้วยอย่างที่เคยบอกว่าธรรมะถึงน้อยก็เหมือนกับมากมันเป็นหลักใจมันเป็นฐานใจเพียงแต่เรามีสักข้อหนึ่งแล้วก็คุมอะไรได้มากมายเพราะการล่วงละเมิดทั้งหลายเนี่ยมันออกจากใจเราคิดไปข้างนอกถ้าใจเราอยู่กับใจเราคืออยู่กับตัวเราการกล่าวร้ายการทำลายมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะการกล่าวร้ายก็การกล่าวร้ายกับคนอื่นหรือการทำลายก็ทำลายบุคคลอื่นแต่ใจเราคิดอยู่กับตัวเราการกล่าวร้ายการทำลายก็ไม่เกิดอย่างที่บางครั้งทรงสอนศีลในแนวข้อเดียวศีลเยอะแยะนะฮะสอนข้อเดียวว่าให้ควบคุมด้วยความคิดอย่างเดียวควบคุมจิตอย่างเดียวอย่าคิดไปในภายนอกคำว่าอย่าคิดไปในภายนอกหมายความว่าอย่าคิดไปในลักษณะเบียดเบียนนะฮะไม่ใช่ไม่คิดภายนอกในเรื่องอื่นเพราะจริงความกรุณาของพุทธเจ้าก็ออกนอกออกไปที่คนที่สัตว์ทั้งหลายผมมองเห็นว่าคนสัตว์ทั้งหลายนั้นประสบความทุกข์ก็อยู่ในทะเลของความทุกข์ก็ต้องการที่จะช่วยเขาให้หลุดรอดจากความทุกข์เพราะฉะนั้นข้อความที่เราพบในคำสอนเนี่ยต้องมองมาตรงนี้พูดเรื่องอะไรไม่จะสำรวมระวังหมดหรือว่าไม่คิดออกไปข้างนอกเลยถ้าทำอย่างนั้นมันในสุดมันก็เห็นแก่ตัวเองไงนะฮะพอคนเห็นแก่ตัวมันก็คิดอยู่เฉพาะตัวเองก็ตอบสนองความต้องการตัวเองเพราะคำว่าอย่าคิดออกข้างนอกก็คืออย่าคิดเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินคู่ครองของบุคคลอื่นเพราะถ้าคิดไปแล้วในพื้นฐานจิตที่มีความโลภความโกรธความหลงมันจะออกมาในรูปของริษยาบ้างแข็งดีบ้างความโลภบ้างออกมาในรูปของการกล่าวร้ายบ้างการทำลายบ้างถึงบางเรื่องเมื่อเช้าเนี่ยมีคนมาเล่าให้ฟังก็เป็นสำนักศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมที่ใหญ่นะฮะมีคนอยู่เยอะเป็นพวกชาวบ้านก็เกาะกลุ่มกันก็เราไม่น่าเชื่อนะฮะว่ามีคนไปว่าเขาแรงๆแล้วก็แช่งสาบแช่งพูดในทำนองสาบแช่งนะฮะให้ประสบความพิบัติว่าเขานั้นรักพระศาสนาพร้อมจะสละชีวิตเพื่อพระศาสนามันไม่ใช่รักคนเดียวนะฮะศาสนาเนี่ยเรารักคนเดียวไม่ได้ศาสนาเป็นของคนทุกคนต้องช่วยกันรักช่วยกันหวงแหนช่วยกันศึกษาประพฤติปฏิบัติศาสนาลักษณะอย่างนั้นเป็นลักษณะแข่งดีนะฮะไม่ใช่ลักษณะรักศาสนาคือทำลายคนซึ่งปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าทำลายผู้มีศีลประทุษร้ายต่อผู้มีศีลในอธิท่านใช้ก็คือกำจัดคนที่ทุศีลคนเลวแต่นั่นเองคือไม่ใช่ไปประทุษร้ายคนดีแต่การประทุษร้ายระดับนี้ก็เหมือนกันนะการกำจัดในระดับนี้ก็เหมือนกันเป็นเรื่องของหน้าที่ในระดับของวินัยไม่ใช่ระดับของธรรมะเราธรรมะเราก็มองในแง่ของกระแสกรรมคือว่าสัตว์ทั้งหลายก็ให้เป็นไปตามกรรมเขาเมื่อเขาทำชั่วแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องไปทำชั่วกับเขาแต่ถ้าเขาทำดีเราก็น่าจะทำดีเช่นเดียวกับเขาคือไม่ใช่อาศัยความดีของเขามาเป็นเครื่องมือในการทำชั่วของเราซึ่งเป็นอาการความริษยาความแข็งดี จะต้องการแต่จะได้ผลประโยชน์เพื่อตัวเองเพราะในจุดต่อไปยังทรงแสดงว่ามีความเมตตามีความเอ็นดูซึ่งถ้าจิตมันอยู่ตรงนี้แล้วเรื่องกล่าวร้ายเรื่องทำลายก็เลิกพูดกันนะฮะเพราะมันเลยไปแล้วใจมันยกเหนืออารมณ์ของการกล่าวร้ายการทำลายแต่จะมีความเมตตาเอ็นดูในคนในสัตว์ทั้งหลายเอ็นดูมันก็คือกรุณานะฮะเมตตาก็คือเมตตาแต่การเมตตาเอ็นดูนั้นจะมีฐานของธรรมะคือฐานของปัญญาคุ้มครองไม่ใช่เมตตาเอ็นดูจนอคติหรือเมตตาเอ็นดูจนโศกเพราะทั้งสองอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมะอคตินั้นเป็นกิเลสความโศกเป็นทุกข์แต่เมตตานั้นเป็นมรรคนะฮะเมตตากรุณานั้นเป็นมรรคผู้ศาสนานั้นต้องการจะละทุกข์ซึ่งก็หมายความละเหตุของความทุกข์ด้วยไอ้ความทุกข์มันเป็นผลไม่เฉยๆแต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วไปเพิ่มกิเลสเช่นอคติหรือเพิ่มทุกข์คือความโศกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ผลการปฏิบัติธรรมะตอนนั้นในเรื่องบางเรื่องมันนอกวิสัยมาอยู่ในวิสัยที่เราจะไปทำอะไรได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมใจก็อยู่ด้วยอุเบกขาคือการพิจารณาตามกระแสที่เราสวดแต่ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมตรงนี้ต้องคิดบ่อยๆนะนึกไว้บ่อยๆเพราะเป็นคำสอนที่ตรงเรียกว่าอภินหปัจเวกขณะคือต้องคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆพิจารณาอยู่สม่ำเสมอพอรมนอกวิสัยไม่ต้องนึกถึงตรงนี้ถ้านึกถึงตัวอื่นจะร้อนทันทีสมมติว่าข่าวคราวใครย้ายใครอะไรแต่ไรเนี่ยนะฮะเออจะเห็นว่าเราโกรธคนนั้นคนนี้ไม่ได้ทางนั้นไหนมันร้อนทางนั้นแล้วมันนอกวิสัยมันนอกวิสัยอย่างนี้เราก็ต้องใช้กฎของกรรมแต่สิ่งนั้นหลายก็เป็นไปตามกระแสกรรมจิตมันก็ไม่เอื้อมไปวุ่นกับเขาในขณะที่โลกมันวุ่นเนี่ยเราไม่วุ่นด้วยในการเหล่านี้คราวที่พระญาติของพระพุทธเจ้าทะเลาะเรื่องแย่งน้ำในแม่น้ำโลหิตนี่พระเจ้าก็มาประรบอย่างเงี้ยว่าในขณะที่คนทั้งหลายเขาหมายมั่นจะเอาชนะจะต่อสู้จะทำลายล้างกันเนี่ยพระองค์ไม่ได้คิดอย่างนั้นเราก็เป็นสุขในขณะที่คนเองกำลังเดือดร้อนคนอื่นกำลังประสบความทุกข์หมายความเป็นการเรียนเป็นการหาประโยชน์จากเหตุการณ์เรื่องราวการกระทำของบุคคลที่กำลังประสบความร้อนด้วยอำนาจของกิเลสหรือกำลังประสบความทุกข์อยู่เนี่ยเราไม่กระโจนเข้าไปทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายกิเลสหรือฝ่ายทุกข์เพราะมันไม่ใช่ทางดับทุกข์มันเป็นทางเพิ่มทุกข์และเพิ่มกิเลสจะทำยังไงจะควบคุมความคิดแต่ว่าลายมันก็ทำใจเป็นอุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ฝักใฝ่ไม่เข้าเป็นฝักเป็นฝ่ายอะไรใครๆแล้วก็สงบใจอยู่ได้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นแต่ไม่เอามาปรุงเพื่อให้เกิดกิเลสความรู้ก็คือส่วนความรู้แต่ถ้าปรุงให้เกิดธรรมะในอุเบกขามันก็ได้อยู่แล้วนะอันเหตุการณ์เหล่านี้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ให้สนใจสนใจก็ได้แต่ต้องเอามาคิดมาปรุงให้เพิ่มธรรมะขึ้นพระเจ้าจึงมีคำสอนที่เป็นเรื่องศึกสงครามเรื่องการต่อสู้เรื่องผัวเมียทะเลาะกันเรื่องผัวเมียเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรื่องคนติดคุกติดตารางอะไรก็มาสอนได้ทั้งนั้นแต่สอนแล้วก็ใช้เป็นครูในการงดเว้นในการประพฤติปฏิบัติความเมตตาเอ็นดูจึงเป็นพื้นฐานจิตแต่ไม่ใช่อยู่ตรงนั้นตลอดไปเพราะจริงๆแล้วเราก็อยู่ไม่ได้ตลอดไปเหมือนคล้ายๆกันในบ้านในเรือนเราเนี่ยเราอยู่ตรงใดตรงหนึ่งไม่ได้ตลอดไปอยู่ก็ในถึงคราวที่จะต้องอยู่ต้องใช้สิ่งนั้นในตอนใดใช้เมตตาตอนใดใช้กรุณาก็ใช้ตอนใดใช้ไม่ได้มันก็ต้องเสร็จแล้วมันก็ต้องนอนนะถึงคราวนอนก็ต้องนอน แล้วข้อสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเอื้อมไปสัมผัสทางกายทางวาจาที่ทรงแสดงว่าหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายก็มุ่งถึงการกระทำถึงการพูดของเราที่จะให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนแก่สัตว์ทั้งหลายเป็นการทำประโยชน์ต่อเขาโดยรูปธรรมนะฮะครั้งแรกมันเป็นความรู้สึกมีความเมตตาเอ็นดูนี้จึงเป็นความรู้สึกซึ่งเราเองเยือกเย็นแต่ว่าสัตว์นั้นไม่แน่ว่าจะเยือกเย็นหรือไม่นะแต่พอถึงเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อเขาก็ได้รับความเยือกเย็นประการต่อไปในเรื่องของทรัพย์เรื่องใหญ่นะเรื่องทรัพย์ไม่เรื่องใหญ่เราจะเห็นว่าความประสงค์ของคนที่ให้สำเร็จได้ยากในข้อหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าขอให้ทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นแก่เราและญาติพี่น้องของเราในทางที่ชอบธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากมากเพราะไรกระแสโลกเนี่ยมันเป็นอามิตรมันเปื้อนนะมันเปื้อนมันเป็นเหยื่อแล้วมันเปื้อนจะให้เกิดความบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยค่อนข้างยากแต่จะต้องใช้ความพยายามควบคุมที่จิตใจของตัวเองในชั้นแรกก็คืองดเว้นจากการถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยตัวเองนะฮะหรือใช้บุคคลอื่นไปถือเอาก็ตามแต่ชั้นงดเว้นก็คือชั้นศีลแต่เราก็ต้องเกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่ต้องรับนะฮะต้องบริโภคต้องใช้สอยปัจจัยสี่แต่จะยินดีเฉพาะของที่ได้มาในทางที่ชอบทำไม่แสวงหาด้วยคำอย่างหนึ่งที่ตรงใช้คำว่าอเนสนาคือเป็นการแสวงหาในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรแก่สถานะของเราโบราณท่านใช้คำดีนะเนื้อบาปหนังบาปหมายความร่างกายเราเจริญเติบโตมาด้วยสิ่งที่เป็นบาปฉ้อโกงค้าสิ่งเสพติดหลอกลวงปล้นข่าเข้ามาแล้วก็มาเลี้ยงดูครอบครัวก็เกิดขึ้นมาเป็นเนื้อบาปหนังบาปโบราณในท่านพยายามที่จะเอาไอ้สิ่งที่เป็นนามธรรมเนี่ยให้เป็นรูปธรรมไอ้บาปมันก็สกปรกมันก็แปดเปื้อนก็ทำให้รู้สึกรังเกียจที่มาของบาปแล้วเกิดสำรวมระวังงดเป็นอเนสนาเนี่ยมันก็อยู่ที่สถานะของคนนะว่าอะไรก็ตามที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบไม่ควรแก่สถานะคงงดเว้นไม่ยินดีจะมากยังไงก็ไม่ยินดีความคิดที่สำคัญจะต้องเชื่อมต่อระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าได้คือถ้าเราคิดอยู่ในโลกเดียวเนี่ยฮะมันจะคุ้มครองตัวไม่ค่อยได้มันจะเสียฐานเพราะสังคมที่มีค่านิยมมันเปลี่ยนแปลงไปเราต้องยอมรับว่าอิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมถึงจุดหนึ่งเนี่ยสังคมต้องยอมสังคมไปต่อต้านกระแสเหล่านั้นไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกระแสมันแต่ว่าเราก็ไม่กระโจนเข้าไปสู่กระแสเหล่านั้นจะทำยังไงจะประคองตัวไว้ได้รักษาตัวไว้ได้นั่นก็กลายเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่เพราะกระแสของสังคมเนี่ยมันเป็นกระแสที่แรงมากมันแค่กระแสน้ำนะฮะเราปะทะได้ไหมถ้าปะทะได้มันก็ยืนหยัดอยู่ได้แต่แรงมันก็เอาไม่อยู่แต่ทำยังไงจะหลบให้ห่างกระแสเหล่านั้นในการแสวงหาการได้มาการถือครองเราจะพบว่าที่จริงไอ้คอมมิชชั่นกับไอ้คอร์รัปชันมันได้จริงมันคือคอร์รัปชันแต่เงื่อนไขสังคมมันพยายามสร้างเห็นว่าไอ้คอมมิชชั่นเนี่ยไม่ใช่คอร์รัปชันคอมมิชชั่นจะเป็นการได้มาในทางที่ชอบธรรมหรือแม้แต่การประชุมทางราชการอะไรต่างๆเราจะเห็นว่าราชการจะมีแต่การประชุมแยะอามาเคยพูดทีเล่นทีจริงนะฮะเวลาไปประชุมเนี่ยไอ้พูดจริงๆก็ไปก็ได้ไปเดี๋ยวก็โกรธเอาคือว่าจริงๆในเวลาของราชการนะฮะแล้วเราก็มีเงินเดือนแล้วแต่เงินเดือนนั้นเนี่ยถ้าเราคิดเป็นชั่วโมงมันก็หลายบาทนะ แล้วปัญหาว่าไอ้ตัวที่เรากินเงินเดือนเราทำอะไรถ้าเราเบิกเบี้ยเลี้ยงในการประชุมถ้าเวลานอกราชการเนี่ยน่าจะมีเบี้ยเลี้ยงแต่ถ้าในเวลาราชการมันมีเงินอยู่แล้วนะแต่เงื่อนไขสังคมเนี่ยก็ตั้งขึ้นเนี่ยเพราะเขาต้องได้เนี่ยเขาก็ตั้งขึ้นตั้งขึ้นมายอมรับยอมรับมันก็เป็นสากลแต่เรามองในแง่ธรรมะแล้วเนี่ยเป็นการได้มาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเพราะชั้นนี้มันเป็นความถูกต้องระดับกฎหมายแต่ระดับศีลที่จริงแล้วได้มาในทางที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ต้องพูดด้านธรรมะนะฮะธรรมะแล้วก็ไม่บริสุทธิ์แน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแต่ทำยังไงว่าเราก็เดินแบบบันไดมันเป็นสิกขาบทเนี่ยเราเดินแบบบันไดขึ้นเอาเพียงว่าย้ายผิดกฎหมายก่อนรักษาตัวให้ไม่ผิดกฎหมายไว้ก่อนแล้วก็ปรับฐานขึ้นไปสู่การไม่ผิดศีลเพราะศีลมันประณีตกว่ากฎหมายเราสังเกตว่าถ้าเรารักษาศีลแล้วเนี่ยกฎหมายไม่มีความจำเป็นใดๆถ้าโลกมีศีลเนี่ยที่เคยบอกอยู่เสมอว่าถ้าศีล5มีเนี่ยจบเลยกฎหมายเลิกพูดเลยจะไม่มีความหมายอะไรเลยว่าจะมีก็เฉพาะระเบียบการปฏิบัติตนนะสถานที่นั้นจะติดต่อราชการจะทำยังไงแบบฟอร์มเป็นยังไงมันต้องมีนะฮะแต่โดยพื้นฐานพฤติกรรมของมนุษย์แล้วมันยกเหนือกระแสของอาชญากรรมปัญหาสังคมเป็นปัญหาอาชญากรรมศีล5นั้นอยู่เหนือกระแสอาชญากรรมมันก็คล้ายกับน้ำหลากมาเราไม่เปื้อนเพราะเราอยู่สูงกว่าน้ำแต่เป็นโคลนเป็นตมอะไรก็ตามมันไม่เปื้อนแต่โลกสัมผัสเรื่องเหล่านี้ได้ยากนะเคยสัมผัสก็เป็นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วในวงที่จำกัดโดยเฉพาะกระแสสังคมปัจจุบันเนี่ยมันยากมากเพราะกระแสที่ลากไปสู่ความแข่งขันกันในทางเศรษฐกิจคือต้องการจะแผ่นดินทองมากกว่าแผ่นดินธรรมนะทีนี้ทองมากๆเนี่ยมันจะขาดธรรมทันทีเพราะทองเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องการตอบสนองเป็นเรื่องกระแสของตัณหาแล้วแข่งทองแห่งทองอย่างที่โบราณท่านเล่าเป็นนิทานนะฮะว่าเพราะนั้นกระแสที่ขาดการควบคุมว่าสามีไปตกเบ็ดได้ปลาตัวหนึ่งพูดได้ปลาขอให้ปล่อยแกแล้วแกจะให้พร3อย่างผัวก็ตกลงปล่อยมันปลาตัวเดียวนะฮะมาถึงก็มาปรึกษากับเมียว่าไอ้พร3อย่างนี่จะขออะไรดีเมียก็จะเอาด้านผัวเจ้านี่เถียงกันไปเถียงกันมาจนเหนื่อยข้าวปลาก็ยังไม่ได้หุงอยากกินข้าวก็ต้องลงมาขอข้าวกินก่อนพอกินข้าวอิ่มชักเสียดายพรมันหายไปครั้งนึงนี่ลด2ครั้งแล้วเมียก็บ่นผัวก็ยั่วขึ้นมาเพราะผัวเป็นเจ้าของพรเนี่ยเลยก็ขอพรให้ปลาไปปิดปากเมียจะได้เมียก็หายใจไม่ออกทีนี้ชักยุ่งอ่ะยังเหลือพรครั้งเดียวสงสารเมียขึ้นมาฮะก็ขอพรให้ปลาหลุดจากปากเลยจบเลยไม่ได้อะไรฮะกินข้าวได้อิ่มหนึ่งเท่านั้นเองนี่คืออะไรมันตกไปสู่กระแสของอารมณ์แล้วคุมอารมณ์ไม่ได้นั้นแนวมุ่งทางเศรษฐกิจเกินไปเนี่ยเราจะเห็นว่าถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นจราจรมันจะยื้อแย่งมันจะแข่งเพราะความโลภเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันจะยื้อแจ้งแล้วพอได้มากด้วยกันจะแข่งฮะจะแข่งจำนวนจะแข่งขนาดจะแข่งปริมาณของสิ่งเหล่านั้นแข่งจำนวนสูงจำนวนกว้างจำนวนใหญ่นะคล้ายๆกับพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเงี้ยแต่ยันเจดีย์สูงที่สุดในโลกนั่นคือแข่งแล้วมันไม่ใช่เรื่องของบุญกุศลแต่เรื่องของแข่งเป็นเรื่องกระแสของตัณหาแล้วก็หาไม่ได้ไอ้สูงที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกมันจะมีคนมาลบเรื่อยๆเพราะแนวของธรรมะเนี่ยท่านจะปรับระดับกฎหมายนะระดับศีลระดับธรรมระดับที่ลอยขึ้นไปแล้วก็ ถึงจุดนี้ท่านจะได้มากเท่าไหร่ก็ตามจะมีปัญหาอะไรได้เพราะมันจะต้องมองคล้ายๆกับแสงอาทิตย์ที่เผาน้ำนะฮะให้ระเหยขึ้นไปเป็นไอก็ไม่ได้เอาไปไหนเอาเพื่อกลับมาให้สู่โลกอีกนั่นเองอันสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าที่เกิดแก่ท่านซึ่งมีธรรมะสูงๆเนี่ยทรัพย์สมบัติที่เกิดขึ้นแก่ท่านเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์แก่โลกคือกระจายออกไปไม่ไปเก็บไว้ในที่ใดที่หนึ่งในทางคู่ครองมันก็งดเว้นการประพฤติผิดด้วยตัวเองนะฮะเพราะเป็นเรื่องการกระทำของตัวเองการส่งเสริมการใช้บุคคลอื่นไม่ใช่ผิดศีลนะฮะแต่ผิดธรรมะก็เรียกว่าผิดธรรมจริยาไม่เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมจนมีใจสำรวมระวังคำว่าไม่โลภอยากได้ของคนอื่นเนี่ยหมายความถ้าในราคะก็คือไม่มีความกำหนัดพอใจในคู่ครองของบุคคลอื่นที่สำนวนสมัยปัจจุบันก็ใช้มาหลายปีแล้วฮะเรียกว่าชู้ทางใจคือไม่มีความรู้สึกในทางนั้นแม้ด้วยใจไม่ใช่ธรรมดานะฮะคุมความคิดระดับนี้ได้จึงเป็นเรื่องที่ประณีตมากๆจิตใจต้องอยู่ระดับสมาธิระดับกามสังวรระดับความซื่อสัตย์ต่อกันและกันฮะของคู่สามีปัญญาเหล่านั้นและการพูดในแนวของวจีทุจริตนั้นเราจะเห็นว่าระดับศีลห้านั้นจะพูดเฉพาะพูดเท็จนะให้ลองสังเกตจะพูดเฉพาะเรื่องเท็จเท่านั้นเองเขาเรียกว่าเป็นอุบายวิธีในการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าจะไม่ให้คนซึ่งปฏิบัติใหม่ๆในรู้สึกว่ามากเพราะธรรมะถ้าปฏิบัติมากนี่คนไม่ชอบต้องปฏิบัติน้อยๆนะฮะคนไม่ชอบความเพียรนะฮะแต่ชอบผลประโยชน์เพราะความเพียรเป็นเรื่องของมรรคมันต้องทวนกระแสกิเลสแต่ว่าการได้นั้นเป็นเรื่องกิเลสมันไหลฮะมันไหลมันง่ายเราจะต้องการได้ผลประโยชน์มากๆแต่ต้องการจะปฏิบัติแต่น้อยทำงานน้อยๆพวกเกมโชว์ทั้งหลายพวกหวยพวกเบอร์พวกสลากกินแบ่งไม่มีทางเลิกได้หรอกไม่ต้องไปพูดไม่มีทางเลิกได้สมมติว่าเลิกให้หมดคนก็ยังเล่นการพนันนะไม่มีอะไรมันจับสตางค์โยนหัวโยนก้อยมันก็เล่นได้เพราะว่าคนต้องการได้อะไรแบบสบายๆเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยต้องการความสะดวกสบายเป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วเพราะเวลาปฏิบัติเนี่ยพระเจ้าจะสอนเรื่องเฉพาะพูดเท็จให้พูดไปตามที่เห็นที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นที่เราเรียกว่าสัจจวาจาอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอริยวาทอริยวาทะคือคำพูดของอริยะคำพูดของผู้ประเสริฐแต่ว่าเวลามาถึงกุศลกำหนดท่านจะเห็นว่าพูดวาจาไว้ทั้ง4ข้อไอ้ที่4ข้อที่จริงมันเท็จทั้งนั้นเนี่ยนะมันเท็จทั้งนั้นที่ยุยงให้เกิดความแตกแยกก็เท็จคำด่าทั้งหลายก็เท็จคำเพ้อเจ้อเหลวไหลร้ายสาระทั้งหลายก็เท็จเพียงแต่กระจายออกไปให้เกิดความประณีตมันคล้ายๆกับผ้าผืนหนึ่งนะให้เห็นความสะอาดทั้งผืนแล้วก็งดเว้นจากสิ่งเสพติดดังกล่าวตอนนี้ก็คือปัญหาใหญ่เมื่อคืนเนี่ยถ้าท่านฟังรายการอะไรสนทนาปัญหาชาวบ้านเนี่ยที่เขาถกปัญหาเรื่องนี้ก็พูดเรื่องเอกดิกคือในวงการพระนี่เรารู้ชัดๆเลยว่าเรื่องนี้มันง่ายมากถ้าจะแก้เนี่ยรักษาศีล5 2ข้อให้ได้แต่นั้นเองป้องกันโรคเอดส์ได้แล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันแต่เราก็ไม่ยอมนะฮะไม่ยอมรักษาศีลแล้วจะให้พระไปช่วยรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์มันนอกเรื่องมากๆมันเรื่องมันง่ายนะมันไม่ใช่เรื่องยากอะไร รักษาศีลข้อ3ข้อ5ได้ก็จบละมันคลุมทั้งหมดอย่างที่เคยบอกว่าศีล5นี่จะคลุมไว้ทั้งหมดเลยถ้าเราเข้าใจโดยเนื้อหาเนี่ยอย่างเสด็จสังฆราชวัดมกุฏกับวัดราชบพิตรเนี่ย2พระองค์นี้เทศในเรื่องศีล5ตลอดวัดมกุฏท่านเทศแนวเมตตาก็คือศีล5นะฮะแต่พูดในแนวเมตตาสังฆราชวัดราชบพิตรจะพูดศีล5ทุกแห่งไปที่ไหนต้องรับศีลก่อนแม้แต่ประธานพัดนะท่านยังให้รับศีลก่อนเลยเพราะถ้าเราจับศีล5ได้เป็นหลักได้เนี่ยโลกมันก็สงบแล้วแต่นั่นเองแต่ทีนี้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องสงบระงับเวรภัยสงบระงับเวรภัยในปัจจุบันนั้นเป็นผลที่เราเห็นได้นะฮะว่าเวรภัยอันตรายต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับทรัพย์กับชีวิตกับทรัพย์กับคู่ครองที่ตัวนปัจจุบันที่เราพูดว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพูดอย่างนั้นมาตลอดไม่ต้องพูดหรอกชีวิตและทรัพย์สินตลอดเพราะมันมีเท่านั้นเองและเรื่องของชีวิตทรัพย์สินคู่ครองมาจริงๆก็อยู่ในประเภททรัพย์เป็นทรัพย์ประการหนึ่งนะฮะของคนถ้าเกิดความปลอดภัยมันก็ต้องอาศัยมีศีลไม่ใช่อาศัยกฎหมายอาศัยกฎหมายอย่างเดียวมันแก้ไม่ได้อย่างที่บอกท่านทั้งหลายว่าต้องมองเชื่อมระหว่างชาติหน้าด้วยเป็นคนหนุ่มรุ่นแถวนั้นน่ะนะรุ่นแถวนั้นแต่หมายความว่าเขาเกิดมาก่อนหน้านั้นน่ะถ้าเขาอยู่ปัจจุบันอายุสัก80กว่านะเป็นเริ่มที่เราเรียนมาจากต่างประเทศเริ่มติดต่อกับต่างประเทศมากแล้วก็รู้ฉาบฉวยไม่ลึกซึ้งอะไรนะฮะไปอยู่ไม่กี่วันก็ไปจำขี้ปากฝรั่งมาแล้วก็ไปเรียนไม่ใช่ไปเรียนทางสายศาสนาจริงศาสนาคริสต์ก็มีนรกเหมือนกันนะมีนรกมีสวรรค์เหมือนกันแต่คำว่าเอาสวรรค์มาล่อเอ้ยใช่เอาสวรรค์มาล่อนรกมาขู่เนี่ยไปเป็นหนังสือรุ่นนั้นหนังสือรุ่นไม่ถึง100ปีมาเนี่ยเป็นความคิดของคนหนุ่มรุ่นที่ไปรับความคิดมาจากตะวันตกแล้วก็มาเผยแพร่แล้วคนเราก็นิยมนักเรียนนอกไปเชื่อคนนั้นแต่ถ้าเรามองถึงหลักคำสอนจริงๆที่พระเจ้าทรงแสดงเองจริงๆทุกแห่งมันมีเรื่องนรกสวรรค์สายบาปก็จะพูดเรื่องนรกเอาไว้สายบุญก็จะพูดเรื่องสวรรค์ไว้แล้วจะพูดไว้ทั้งหมดทำไมจึงมองช่วงนั้นคือทำให้เกิดรับผิดชอบรับผิดชอบในสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดของเรานั้นอยู่ที่เงื่อนไขในปัจจุบันคำว่าเราเลือกเกิดไม่ได้เนี่ยที่จริงเป็นคำพูดไม่จริงไงนะฮะเราเลือกเกิดได้เหมือนเราเลือกเป็นคนดีเลือกเป็นคนชั่วได้แต่เราไม่เลือกเองไงฮะถ้าเราเลือกเราก็เลือกได้เลือกเป็นคนขยันเลือกเป็นคนเกียจคร้านเราเลือกได้อยู่ทุกขณะแต่เราไม่เลือกในจุดที่เราไม่เลือกเนี่ยก็ทำให้เรามีปัญหาคือเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำชั่วพระพุทธเจ้าไม่แสดงว่าความเรามีการทำชั่วเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นการทำชั่วไปได้ไม่ได้สอนอย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ธรรมชาติของคนน่ะแต่เรามีความแก่เป็นธรรมดานะจริงมีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการรักษาเป็นธรรมดาอันนี้จริงพระพุทธเจ้าเองก็เจออย่างนี้แต่ว่าความชั่วความดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรางดเว้นได้เราไม่ทำได้เราทำได้มันอยู่ที่เราจะเลือกทางไหนแต่นั่นเองถ้าเราไม่ทำชั่วก็เป็นการทำดีระดับหนึ่งคือระดับศีลเราจะเห็นว่าการไม่ทำชั่วเนี่ยเป็นการทำดีระดับศีลการทำดีเนี่ยเป็นการทำดีระดับธรรมะระดับสมาธิระดับปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นในเรื่องเช่นหิริโอตตัปปะนะฮะโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปเนี่ยต่อบาปหมายความมาต่อผลบาปด้วยต่อการทำบาปแล้วต่อผลของบาปด้วยเพราะการละเมิดศีลทั้ง5ประการเนี่ยผลที่เกิดขึ้นจากการละเมิดนะผลที่เกิดขึ้นจากการละเมิดมันจะเป็นรูปธรรมเช่นไปลักขโมยของเข้ามาของที่ลักขโมยช่อโกงปล้นจี้อะไรมาก็ตามเป็นของสาธารณะทั่วไปแก่คนทั้งหลายแต่ถ้าทุจริตมันก็อาจจะเป็นประจักษ์พยานหลักฐานน รัฐบาลก่อนก็พูดเราไม่มีใบเสร็จรัฐบาลนี้ก็พูดเราไม่มีหลักฐานแต่หลักฐานจริงมันก็อยู่ภายในใจเราไม่เป็นตราบาปอยู่ภายในใจเราเพราะไอ้ตราบาปเนี่ยคือหลักฐานแต่หลักฐานตรงนี้กฎหมายเอาได้ไหมไม่ได้กฎหมายทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นแค่ตราบาปแล้วใครที่จะลงโทษเราได้คือใจเราที่เรามีความเดือดร้อนใจเนี่ยใจเรานี่บาปแน่เลยแล้วใครอีกคนที่จะรับรู้คือตกนรกเพราะฉะนั้นโอตตปะจึงมีอยู่4ข้อเป็นตัวกระตุ้นเนี่ย1เราเองติเตียนตัวเราเองได้แต่บางทีคนหน้าด้านมันไม่ติเตียนตัวเองอ่ะไม่รู้จะว่ายังไงเรื่องนี้ผมอธิบายได้ทุกทีเลยเรื่องนี้ไม่มีหลักฐานไหนไปเสร็จล่ะมันก็พูดอย่างนั้นตกลงมาติเตียนตัวเองไม่ได้ถามภายในใจสงบดีไหมไม่มีทางสงบหรอกถ้าสงบไม่ต้องมีรปภ.การที่มีรปภ.ก็แสดงว่าใจไม่สงบกลัวหวาดระแวงกลัวอันตรายต่างๆท่านผู้รู้ใครควรแล้วติเตียนผู้รู้ท่านไม่รู้อ่ะท่านก็ไม่ติเตียนกลัวอาชญาของบ้านเมืองไม่มีหลักฐานไม่มีใบเสร็จเห็นไหมฮะสามอย่างนี้เอาอะไรไม่ได้เลยต้องเกิดจากกลัวภัยในนรกนรกนั่นของตายเลยเป็นสิ่งที่แน่นอนว่าต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยได้เคยเล่าฟังเรื่องเนรสาที่นครพนมอ่ะจะเท่าเทนนั่นหลวงปู่ที่วัดเทพสิทธิ์ท่านเล่าไปมันหนีนรกมาโยมบาลมาตามมาขอจากท่านมาขอตอนพระเพลนะฮะท่านสร้างโบสถ์ท่านเอาเก้าอี้โยกเก้าอี้หวายอ่ะมานอนดูช่างแล้วโยมบาลก็มาถึงท่านพระครูนี่ผมจะมารับเนรสาหนีมาจากนรกจะเอากลับไปท่านครูท่านไม่ว่าอะไรท่านอธิษฐานว่าถ้าเป็นโยมบาลจริงเนี่ยให้ไปพบท่านในห้องท่านเข้าห้องปิดประตูหมดเลยประตูหน้าต่างหมดพอนั่งป้าไปนู่นก็ปรากฏปุ๊บมาเลยเอาละสิยุ่งอ่ะแต่ท่านครูท่านก็เถียงว่าหนีจากนรกท่านบอกว่าหนีมาเมื่อวานนะบอกว่าหนีมาเมื่อวานบอกหนีเมื่อวานรายเดนสาอายุตั้ง18 ปีครับมันบอกว่ามันเวลาในโลกมนุษย์กับเวลาในนรกต่างกันแล้วก็สะบัดภาพออกมาสะบัดเป็นภาพมันก็เป็นรูปเนรสาชัดเจนแล้วให้ดูปานที่แก้มก้นด้วยนะแก้มปานไอ้ปานตรงนั้นมันมีใครเห็นหรอกบอกผมเอานะผมเอากลับอันนี้ผมเกรงใจท่านพระครูเนี่ยผมมาบอกถ้าไม่เกรงใจจะเอาไปเลยเพราะตกกลางดึกเนรสาก็เป็นอหิวาคนก็บอกท่านพระครูท่านครูก็ทำไปตามที่ทำได้นะแต่ว่าจะนึกแล้วมันช่วยไม่ได้พอรุ่งเช้าก็ตายแต่ท่านก็ไปดูจุดที่มีปานจริงๆมันมีปานจริงหน้าก็เหมือนกันแล้วก็ปานก็ติดไปด้วยอันนี้คือประสบการณ์คนเราถ้าพอได้ประสบการณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะได้หลักเลยไม่ต้องมีใครอธิบายนะดังนั้นจึงบอกว่าโลกเราเป็นโลกของสัมผัสถ้าเรามีประสบการณ์ตรงทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยเราเชื่อนะฮะประสบการณ์ตรงนั้นแต่ที่นี่มันเป็นประสบการณ์ทางจิตเป็นประสบการณ์ทางจิตซึ่งถ้าเรายังไม่มีประสบการณ์ตรงเราก็ต้องใช้ประสบการณ์ทางความเชื่อคือต้องอาศัยประสบการณ์ของคนอื่นในแนวที่ท่านบอกว่าเดินไปตามหนทางที่ท่านเคยเดินมาแล้วหรือคติไทยก็พูดดีนะฮะตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดเนี่ยพูดดีเราไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นเรายังอ่อนเยาว์แต่เราก็ตามหลังท่านไปมันไม่เสียหายอะไรตอนนั้นในจุดนี้ท่านจะเห็นว่าถ้าเรามองเชื่อมตรงนี้ได้ว่าผลบาปเนี่ยมันเป็นตราภายในใจเราแต่ผลที่เป็นกิริยาคือหมายความว่าทรัพย์สินเงินทองอะไรที่เราทำผิดได้มามันเป็นสมบัติโลกบาปบุญเป็นสมบัติติดตัวเรานะ แต่ว่าสิ่งที่เราช่อโกงได้มาในทางธุรกิจเป็นสมบัติของโลกเป็นสมบัติโลกเป็นสมบัติติดโลกเราไปไม่ได้แล้วก็อาจจะเป็นเครื่องมือในการนำเราไปสู่ตะแลงแกงนำเราไปสู่คุกตารางได้มันจะเกิดการต้องรวมระหว่างในตรงนี้ตรงนี้เราจะได้สองอย่างสองอย่างใหญ่ๆนะที่ยกตัวอย่างไว้เนี่ยก็คือหนึ่งไม่มีเวรไม่มีภัยในปัจจุบันสองเนี่ยสบายใจเป็นความสุขใจเป็นความเยือกเย็นใจเป็นความโปร่งเบาภายในใจใครพูดถึงฆาตกรใครพูดถึงขโมยใครพูดถึงคนละเมิดทางประเวณีใครพูดถึงคนโกหกอะไรต่างๆเราไม่เดือดร้อนเขาบอกจะจับคนนั้นคนนี้เราไม่เดือดร้อนเขาบอกคนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตกนรกเราไม่เดือดร้อนที่ทรงใช้อุปมาดีนะพระเจ้าทรงใช้คำว่าเหมือนฝ่ามือไม่มีแผลเหมือนฝ่ามือที่ไม่มีแผลเนี่ยเราจับอะไรก็ได้จับยาพิษก็ได้ยาพิษมันแทรกซึมเข้าไปในฝ่ามือเราไม่ได้เพราะฝ่ามือไม่มีแผลนี่เป็นขั้นการบัตรในระดับที่เรียกว่างดเว้นจากเวรจากภัยจากอันตรายผลประจักษ์นี่สองประการเฉพาะในพระสูตรนี้นะแต่ว่าที่อื่นจะมากกว่านั้นในปรมัตถทีปนีเนี่ยท่านว่าแต่ละข้อไปต้อง24-25ข้อนะฮะอานิสงส์เนี่ยเยอะเลยว่าไปทั้งปัจจุบันในภายภาคหน้าแม้ในอสงศีลท้ายศีลนะฮะท้ายศีลที่เราสมาทานสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพติงยันติมันก็3อย่างเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติในปัจจุบันได้รับความสุขในปัจจุบันแล้วก็สุขในภายหน้าทีนี้ถ้าศีลสมบูรณ์จริงๆนะมันจะเข้าถึงนิพพานเพราะศีลสมบูรณ์เป็นศีลที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปัญญาหมายความว่าไม่รักษาศีลแบบโง่แบบงมงายนะแบบไร้เหตุผลต่างๆแต่ศีลระดับล่างๆเนี่ยมันจะเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีนะบางอย่างเป็นวัฒนธรรมวันก่อนเนี่ยอ่านหนังสือประวัติหลวงปู่ชอบไปชื่ออะไรหลวงปู่ชอบท่านผู้เขียนนะฮะไปพูดตำหนิพระเล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระสังฆราชเข้าใจว่าราชบพิตรนะฮะหายไปชวนใหม่ๆมีญาติโยมไปเยี่ยมพรมผืนใหญ่ปูพื้นเต็มพื้นอย่างเงี้ยแล้วมีพระผู้ใหญ่ไปกันหลายรูปก็มองหาที่นั่งก็ไม่มีอาสนะปูให้นั่งท่านก็ไม่กราบสมเด็จพระสังฆราชแล้วยกมือไหว้แต่รูปก็ยกมือไหว้แล้วก็ไปหาที่นั่งกันเขานึกถามในใจว่าท่านกราบสมเด็จพระสังฆราชไม่ได้แต่เลยอันนี้คือปัญหาที่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องนะแล้วก็เขียนมันแสดงถึงอย่างหนึ่งว่าความเคารพนับถือพระในพุทธศาสนาของเราบางทีมันเป็นปัจเจกชนเกินไปนับถืออาจารย์เราก็มีอาจารย์เราองค์เดียวดีอยู่อ่ะพระอื่นเลยไม่ไหว้เลยไม่ได้นะฮะสังฆังสนังกัจฉามิเนี่ยคือชาวพุทธต้องมองพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์นะชาวพุทธมีศรัทธามั่นคงจริงๆถือว่าพระสงฆ์ก็คือพระสงฆ์จะให้ความเคารพต่อพระสงฆ์ไม่ใช่ว่าอาจารย์เราเท่านั้นจึงศรัทธาเจ้าคุณเท่านั้นศรัทธาสมเด็จเท่านั้นศรัทธาไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อหลวงปู่เท่านั้นยังศรัทธาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นปัญหาทางวินัยซึ่งชาวบ้านไม่รู้คือพระเนี่ยเจอกันข้างนอกเนี่ยก็ห้ามไหว้นะฮะวินัยเนี่ยผิดวินัยเลยนะพระไปไหว้กันเนี่ยเพราะเราห่มคลุมเราไหว้ไม่ได้นะเช่นเจอพระพุทธรูปก็ไหว้ไม่ได้นะมันไม่เคารพคำว่าพระแล้วห่มคลุมเนี่ยไหว้ไม่ได้อยู่นอกวัดนี่กราบไม่ได้ทีนี้นั่งอย่างเงี้ยสมมติว่าเป็นในวัดนะสมเด็จพระสังฆราชประทับอยู่บนเก้าอี้เนี่ยแล้วโยมนั่งเต็มอยู่นั้นแล้วสมมติว่าพระจะไปนั่งตรงนั้นด้วยเนี่ยไม่ได้เขาเรียกอาสนะร่วมด้วยกันชาวบ้านเนี่ยวินัยก็ห้ามนั่งอาสนะเดียวกับผู้หญิงเนี่ยเขาห้ามอันนี้คือชาวบ้านไม่รู้ว่าท่านทำอย่างนั้นนั่นคือถูกวินัยนะทำอย่างนั้นถูกวินัยแต่มีการพบวันก่อนก็มีคนตำหนิเรื่องเนี่ยผู้ใหญ่ไปพบสมเด็จสังฆราชวราชบพิตรในที่นิมนต์บอกไม่ไหว้นะไม่ทักโดยไม่ไหว้เลยมันไหว้ไม่ได้มันไม่ใช่ไม่ไหว้พระพุทธรูปในที่ดีสวดมนต์เห็นไหมพระไม่ไหว้มันไหว้ไม่ได้ฮะมันไม่แสดงความเคารพ นี่คือสิ่งที่เป็นวินัยของพระเมื่อวานก็มีคนมาขอว่าให้ช่วยเขียนเรื่องนี้ลงหนังสือพิมพ์มาบ้างเขียนก็ไม่อ่านนั่นเป็นปัญหาทางวินัยแล้วเมื่อเราไม่รู้เราก็ไปพูดมันก็เป็นบาปเปล่าๆไม่ได้เรื่องอะไรไปด่าพระทั้งหมู่เลยนะด่าพระทั้งกลุ่มพระผู้ใหญ่ทั้งนั้นไปยังพบกันในรั้วในวังเนี่ยพระก็ไม่ไหว้กันนะพิธีใครจะไปกระทำก็นั่งเฉยๆแต่เวลานี้ชักจะเป็นพลังมากขึ้นไปแล้วจับมือก็มีนะโยมวิ่งรีบมาเจอพระจับมือเลยไม่รู้จะทำยังไงกันนะเราก็งงฮะยังนึกว่าคนที่เมืองไทยเนี่ยจับมือไปต่างประเทศเพราะฝรั่งจะจับมือในคนไทยก็จับไม่นะก็ไม่ให้จับไม่ให้จับแสดงว่าคนไทยเวลาอยู่ต่างประเทศนี่เคร่งประเพณีมากทีนี้ข้อต่อไปเนี่ยมันจะเป็นฐานตรงเนี้ยที่จริงก็เป็นฐานแต่ว่าฐานต่อไปในทรงแสดงว่ามันจะทำให้เราพยากรณ์ตัวเองได้เลยว่าเราตายไปแล้วนี่จะไปไหนเลยจะบอกตัวเองได้มันก็อาศัยอีก4ประการที่จริงมันเชื่อมโยงในตรงนี้ก็คือศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธคุณที่เราสวดเนี่ยนะฮะที่เราสวดอิติปิโสภควาเนี่ยแต่ละบทถึงศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเรื่องบางเรื่องเราพิสูจน์ไม่ได้นะอย่างนึกก็ยกตัวอย่างว่าความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเราพิสูจน์ไม่ได้พระพุทธเจ้านิพพานแล้วแต่เรามองจากผลงานของพระองค์คำสอนของพระองค์มันกลับไปสู่ใจที่บริสุทธิ์ว่าคนทำอย่างเนี้ยใจไม่บริสุทธิ์สอนไม่ได้ก็ทำงาน45ปีไม่มีอะไรเพื่อตัวเองเลยมีแต่เพื่อคนอื่นสั่งเสียก่อนจะนิพพานก็เพื่อคนอื่นเริ่มทำงานก็เพื่อคนอื่นไม่มีปรารภพระองค์เลยสักนิดเดียวนะ45ปีทำงานไม่มีศาสดาองค์ใดในโลกที่สั่งสอนอย่างนี้นั่นแสดงเราเห็นว่าใจบริสุทธิ์มากคนอย่างเงี้ยชื่ออะไรก็ช่างเรารู้ที่ผลงานนะเราจะเห็นว่าใจที่บริสุทธิ์มากตรงนี้เราก็เชื่อแต่เราเชื่อมาจากการคิดการศึกษาคำสอนและเราก็เห็นพระทัยของพระองค์มันก็เหมือนกับเราเห็นความบริสุทธิ์ในเรื่องอื่นๆนะมันเป็นการสะท้อนมาจากการกระทำของคนการกระทำของคนเป็นแสดงถึงคนทำไมก็ทำอย่างนั้นมันก็กลับไปสู่ที่จิตได้ทั้งหมดนะฮะสู่ที่จิตคนได้ทั้งหมดเราเชื่อมั่นในพระพุทธคุณตอนนี้แล้วเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระธรรมที่สวดนะทั้งหมดเหมือนกันเนี่ยวันแนวของเขาเรียกว่านวหารคุณนะอนุสรณปาฐะคือปาฐะว่าด้วยการตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเราจึงสวดแล้วก็แปลนะสมัยก็นิยมแปลแต่จริงมันก็ง่ายนะฮะคือถ้าเราแปลไปได้แล้วแม้ทีหลังสวดไม่แปลก็นึกถึงคำแปลไว้หรือแม้สวดแล้วให้ใจสงบอยู่กับบทที่เราสวดมีคุณานุภาพนะมีพลโทอะไรท่านไปในสงครามเวียดนามท่านมาเล่ามาฟังเองท่านบอกว่ามันมีรบคราวหนึ่งที่อะไรอ่ะแถวดานังอะไรเนี่ยลูกระเบิดของเวียดนามตกลงกลางค่ายของเราเลยทหารตายเยอะเลยออกไปไม่ได้นะโดนล้อมเบียดโกงมันล้อมให้หมดแล้วทำไงก็โศกเกลือนไปหมดไม่รู้จะฝังที่ไหนจะหาพระมาช่วยสวดก็ไม่มีไม่รู้จะทำยังไงก็ตัดสินใจก็ฝังไว้ใต้เต็นท์นั่นเองฮะไม่มีที่จะฝังพอตกกลางคืนผีขึ้นมาอารวาสโอ้ยยุ่งไปหมดเลยแกว่าแล้วทำยังไงมันก็กลัวหนีก็ไม่ได้ข้างนอกก็มีเวียดโกงข้างในก็มีผีก็ต่างคนต่างก็นึกถึงบทสวดสมัยที่เรียนในร้อยจปรนะฮะอิติปิโสภควานี่แหละอิติปิโสองค์ใดประสัมพุทธพวกนี้นะฮะแต่ว่าเขาจะสวดทั้งแปลทั้งบาลีสวดเท่าที่สวดได้นะฮะได้สวดได้เสร็จแล้วก็อุทิศกุศลให้เพื่อนมาหายไปเลยตั้งแต่นั้นมาก็ขอให้เพื่อนช่วยดูช่วยแลก็ไม่มีอันตรายนี่ก็คือคู่นานุภาพที่คนเขาสัมผัสได้ เป็นสัมผัสระดับพื้นพื้นระดับศีลธรรมจรรยานะฮะระดับขวัญระดับกำลังใจเพราะในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยมันมีทั้งระดับขวัญระดับกำลังใจแต่นี่ว่าเราสวดสาธยายเนี่ยในขณะนั้นกายเราก็สุจริตนะฮะเราไม่ทำชั่วอะไรเลยวจีปากเราก็สุจริตเพราะเราเปล่งสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยใจเราก็สุจริตมันเป็นสุจริตทั้งกายวาจาใจนะสุจริตคือเกราะบังสากรองแต่เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยใจเราพอใจสงบแล้วเราจะคิดแล้วจะน้อมความเชื่อแต่ทีนี้ความเชื่ออย่างที่บอกว่าความเชื่อที่มั่นคงเนี่ยมันค่อนข้างยากว่าจะมั่นคงต่อคุณพระรัตนตรัยได้จริงหรือไม่เนี่ยเพียงแต่เราไม่ผ่านการทดสอบแต่ถ้าเรามองแนวของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายในท่านผ่านด่านทดสอบทั้งนั้นพระเจ้าผ่านด่านทดสอบจะสรู้แล้วประจนกับพยามารประจนกับนางตัณหาราคาราตีประจนเยอะแยะสารพัดที่จะประจนปัญหามายังนั่งก็ยังนึกอยู่บ่อยๆนะฮะพอไปศึกษาเนี่ยมันนั่งนึกดูว่าแม้คนมันเลวขนาดนั้นคนดีขนาดนี้ยังเบียดเบียนได้แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเราก็มองเห็นว่ามันนั่นคือการพิสูจน์ทดสอบเพราะพระทัยของพระองค์เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่หวั่นไหวจริงๆมีความบริสุทธิ์หมดจดจริงๆแต่ทีนี้เราเนี่ยไม่ถูกพิสูจน์ไม่ถูกทดสอบด้วยศรัทธาเวลานี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อมหาเก้าประโยคก็มีนะเป็นลูกน้องคริสต์อย่างนี้แล้วไม่ใช่เผยแผ่ศาสนาธรรมดาด่าพูดด้วยนะฮะเราพูดด้วยเป็นพระครูก็มีเป็นมหาเนี่ย 3-4 ประโยคดีเยอะเลยนั่นคือโดนทดสอบแล้วก็สอบตกแสดงว่าที่อาศัยพระศาสนามาที่ปฏิญาณพุทธังสนังกฉามิมาเป็นเรื่องกี่ปีนะฮะกว่าจะตอบพระก้าได้เนี่ยเทศทั้งนั้นเลยโดนแพ้เงินนะแพ้อำนาจเงินก็คล้ายๆกับที่ลาวคอมมิวนิสต์ลาวที่เขาตอนสัมมนาที่เวียงชัยนะฮะเขาบอกว่ารับสมัครพระประเรียนอย่างนั้นอย่างนั้นงั้นถ้าใครสึกให้ตำแหน่งอย่างนั้นอย่างนั้นงั้นสึกกันเยอะเลยนั่นแสดงว่าพิสูจน์ศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้แน่จริงเพียงแต่ว่าอยู่ในสถานการณ์ปกติอย่างนี้เคยยกตัวอย่างให้โยมฟังนะว่าเรารับศีลไปแล้วนะฮะแต่ไม่มีวัตถุเป็นเหตุให้เราละเมิดศีลเราจึงไม่รู้ศีลเราเนี่ยบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าแต่ถ้ามีตัวมากระตุ้นให้เกิดละเมิดศีลเราไม่ละเมิดอันนั้นคือศีลจริงๆเห็นรับศีลไปแล้วไปเจอเงินในกระเป๋าเป็นล้านเนี่ยเขาลืมทิ้งเอาไว้เนี่ยเราจะเอาเงินหรือจะเอาศีลถ้าเราไม่เอาเงินก็แสดงว่าเรามีศีลจริงแต่ปัญหาว่าจะมีสักกี่คนไม่มีใครเห็นนะฮะมองซ้ายมองขวาไม่มีใครเห็นเลยตรงนั้นเป็นโอกาสที่จะพิสูจน์จิตใจของคนว่ามีความมั่นคงในศีลในธรรมขนาดไหนซึ่งมันก็ไปได้ทั้งสองฝ่ายนะปัญหาถ้าจิตใจเราไม่มั่นคงเราก็ทิ้งศีลเอาเงินก่อนแต่ถ้าจิตใจมั่นคงเนี่ยจะเอาศีลไว้ยังได้เคยเล่าว่าแม้แต่พระในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีนะพระสมัยปัจจุบันก็มีนะไอ้ข้าวป่ามันเป็นกรรมฐานนะบางทีท่านยอมตายเลยถ้าไม่ยอมทำลายชีวิตสัตว์มีพระรูปหนึ่งสมัยพุทธกาลงูกลืนเข้าไปนะงูใหญ่กลืนเข้าไปเนี่ยท่านเฉยเลยท่านเจริญวิปัสสนาพองูกลืนจบท่านก็บรรลุมรรคผลอันแสดงเยี่ยมมากๆนะองค์หนึ่งงูกลืนก็เอามีดโกนกดปากงูไว้กลืนเข้าไปก็มีดก็บาดเรื่อยๆงูต้องคายมันก็แล้วแต่นั่นแสดงว่าท่านรักชีวิตท่านมากกว่าศีลองค์แรกนะรักษาศีลมากกว่าชีวิตแต่ว่าตรงนี้มันคืออาจอาศัยฐานคือศรัทธาที่เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเป็นผู้รักษาศีลศีลในแนวที่เรียกว่าไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยแก่ตัวรักษาแล้ววินยูชนยกช่องสรรเสริญคือศีลเนี่ยรักษาแล้วไม่ไปเกิดมานะไม่เกิดทิฏฐินะฮะ ถ้าเรารักษาศีลแล้วไปเกิดมานะไปถือตัวไปแข็งดีไปดูหมิ่นคนอื่นที่ไม่มีศีลเหมือนเราให้เราสังเกตตรงนี้ถ้าเรามีศีลจริงนะเราจะไม่ดูหมิ่นคนที่ละเมิดศีลเรามองยังไงเรามองด้วยความสงสารเขาเรามองด้วยความสงสารเขาแต่เราจะชื่นชมกับคนที่รักษาศีลได้คนที่รักษาศีลดีกว่าเราจะมุทิตาคือชื่นชมกับท่านแล้วเพลิดเพลินกับท่านและอยากจะเป็นอย่างท่านใจมันเป็นกุศลหมดนะใจเป็นกุศลหมดเลยมองคนที่ไม่มีศีลด้วยความเมตตากรุณามองคนเสมอกันด้วยความพอใจยินดีมองท่านที่เหนือกว่าเราด้วยความชื่นชมนั่นคือผลจากการมีศีลจริงๆมีธรรมะจริงๆนะมันก็เหมือนกับในเรื่องอื่นๆนะอย่างที่เคยยกตัวอย่างนะว่าคนเดินไป5คนนะคนหนึ่งหกล้มคนหนึ่งวะเราะคนหนึ่งวิ่งเข้าไปประคองคนหนึ่งยืนดูเฉยๆคนหนึ่งด่าทรงเลยเราจะเห็นว่าตรงนี้มันมี4คนเนี่ยมีธรรมะอยู่คนเดียวคือคนที่วิ่งเข้าไปประคองอีก4คนนั้นใช้ไม่ได้โดยเฉพาะคนด่าทรงแล้วก็แย่มากคนวะเราะนี่แย่มากคนเฉยๆยังพอตำหนักเพราะงั้นตรงนี้จึงกลายเป็นถ้ามีจริงนะฮะถ้ามีจริงเขาเรียกว่าโสตาปัตติยังคะเป็นคุณสมบัติของผู้เข้าสู่กระแสนิพพานเพราะพระโสดาบันในศีลสมบูรณ์นะฮะศรัทธาสมบูรณ์แล้วมากลับตรงนี้ท่านทั้งหลายคงนึกออกว่าคุณสมบัติของอุบาสกบาสิกาที่ระดับแก้วระดับรัตนะเนี่ยมันก็คือศรัทธากับศีลมีศรัทธามีศีลนั่นคือฐานและสะท้อนศรัทธาระดับใดระดับที่เชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวแต่เชื่อกรรมไม่เชื่ออำนาจอิทธิพลกับสิ่งภายนอกแล้วก็ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพุทธศาสนาแสวงหาเขตบุญเฉพาะในพระพุทธศาสนาจุดนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าปิดประตูอบายเลยตรงนี้ตรงนี้ปิดประตูนรกนะฮะแต่ระดับศีลมันไม่แน่ทำไมไม่แน่เพราะว่าจิตใจของเราก่อนจะตายเนี่ยกายมันกระสับกระส่ายใจจะกระสับกระส่ายตามไปเพราะบางทีเราคุมใจไม่ได้ไปเหนียวนึกอะไรก็ไม่รู้บางทีเกิดเสียดายบางทีเกิดรำคาญคนใกล้ๆกันมาและใจมันเกิดเศร้าหมองเกิดขุ่นมัวเมื่อไปเข้าสูตรเดิมสูตรอีกสูตรหนึ่งที่ต้องแสดงว่าเมื่อจิตเศร้าหมองก็หวังได้ว่าบังเกิดในทุกติเมื่อจิตผ่องแผ้วก็จะบังเกิดในทุกติก็หมายความว่าไอ้ขณะจิตตอนนี้เราดูได้แม้แต่เรื่องเราชำนาญเนี่ยถ้าเราเผลอเราก็ทำผิดได้ก็หมายความว่าเราทำความดีมาระดับหนึ่งแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันขุ่นมัวขึ้นมาได้แต่ถ้าศรัทธาเนี่ยตรงนี้มันมั่นคงศรัทธาระดับที่ว่านะฮะเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็รักษาศีลสมบูรณ์เนี่ยใจมันเป็นฐานที่ผ่องแผ้วแม้จะถูกโยกคลอในหวั่นไหวก็ไม่หวั่นไหวแต่เรียกก็เป็นอาจารย์ศรัทธาทำให้รักษาความผ่องแผ้วของจิตไปได้ตลอดเพราะงั้นไอ้การสงบเวรภัยที่ว่าไว้หรือความโปร่งเบาภายในใจจนถึงกับการทำนายคติตัวเองนะฮะว่าปิดประตูนรกได้แล้วก็เลือกเกิดได้นะพวกเราเนี่ยเลือกเกิดได้เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงย้ำก่อนจะนิพพานเรียกว่าธรรมดาสะแปลว่ากระจกส่องกระจกธรรมหมายความส่องดูตัวเองได้นะไม่ต้องให้คนอื่นทายมันเหมือนกับนักเรียนที่เรียนหนังสือมาเนี่ยเราเข้าใจเนื้อหาวิชาการต่างๆไม่ต้องไปหาหมอดูถามว่าจะสอบได้ไม่ได้เรารู้เองไงเป็นสิ่งที่เราอบรมบ่มเพาะขึ้นมาและเราเห็นภายในใจเพราะว่าผลธรรมะจริงๆจะต้องเห็นจากใจที่เรียกว่าปัจจตังดังนั้นพระสูตรข้อนี้จึงถือว่าเป็นฐานในการเป็นพุทธศาสนิกชนนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายภิกษุหรือว่าฝ่ายชาวบ้านก็ตามเพราะว่าความดีทั้งหลายมันจะเกิดมาจากฐานตรงนี้แล้วเราจึงพบธรรมะแนวเนี้ยบ่อยๆในพระสูตรต่างๆแต่ว่าวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ